Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði Egils gull, Léttöl og Honky Tonk á Snorrabrautinni. Þetta er síðasti þáttur ársins 2021. Við kveðjum það ár í þessum þætti. Endar að svipu og nótum að það byrjaði. Þannig að það ágætt að fara bara að hauja nýjan kafla og vonandi verður bæði betra hljóð í liðbúlmönnum og þjóðfélaginu öllu en strákar, þetta var nú ekkert allslæmt þetta ár, Maggi og Steini með mér á línunni þó að það hafi endað illa. Steini, við höfum alveg séð verri ár þó að þetta er smá brekka hjá okkur í byrjun. Við byrjum á tapi á móti Leicester leik í þessum hætti.
Já, það var bara hundfúlt, það var alveg drullu pirraður eftir þennan leik, ég segi alveg eins og þér, það var bara... Þetta er, ef við tökum fyrir leikina þá var margt mjög ákveðt, þá var, við ætlum ekki að belja held ég við hann deildabikarnum sem fékkst óstíðina ekki uppfylda, þannig að við höldum áfram í honum og tveir aukar eikir, en hérna, þar var bara svona algjört bjöslas síðaliðinn og stóð sér ágætlega og síðan kom alvöru kallarinn og kláruðu þetta lestalið. En seinni leikurinn er náttúrulega það að taka vikukaupið af nokkrum framherjum hjá okkur bara fyrir það að hafa bara ekki mætt í vinnuna. Færin sem við erum að skapa okkur, þetta er bara galið að þessi leikur skildi ekki vinnast. Og ég held að það hafi ekki verið mikil samfæring á bak við þetta viðtal hjá Jürgen Klopp eftir leik þar sem að hann talaði um að þetta hafi verið sanngjarn úrslit í leiknum að því að það er svo rugglega að tala um hvað er sangjætt og hvað er ekki að því að við eigum allan daginn að vinna hann að leik öruglega.
Já, maður má segja svolítið að Liverpool hafi tapað fyrir Liverpool að einhver leit í þessum leik út af því að, og þetta er bara eina verri úrslitum Klopp tíma sér að Liverpool þá í ljósi aðstæðna. Ég er ekki að segja til að tapa út eða móti Leicester sé einhver katastrófa inn á sér en svona með aðdragandann og hvernig liðin kom inn í leikinu og Leicester með meiðslavandræði. Þetta var, ég hlustaði ágætis greiningu hjá Neil Atkinson að tala um að þú veist, á hverjum tíminn að kafla gáðu við þeim alltaf meiri og meiri trú á verkefninu og meiri von og þetta er náttúrulega vítaspyrnan hjá Sala er stór vendipunktur í þessu leik og hvað það færi þessum fylgdi strax í kjölfarið.
Algjörlega sammála því, ég meina, það er bara þannig að Liverpool tapar yfirleitt bara fyrir Liverpool. Það er nú bara, fyrst mér bara vera yfirleitt sagan hjá okkur síðustu árin í rauninni og fyrir utan Manchester City, þá er ekkert lið á mínu viti í dag sem stendist okkar einhvern snúning svona ef við erum á venjulegum degi. Þú veist, það er bara þannig, ég held að City sé besta fótboltalið heimi þessa dagana en öll önnur lið, meina við erum bara aldrei mjög nálægt að það nr. 2 þar eftir. Þannig að það að tapa fyrir Leicester úti, óháð öllu öðru, eru vond úrslit. En það voru alltaf ennþá verri úrslit í ljósi þess bæði að við fengum þennan fimmta díl. Leicester var vissulega að spila á ákveðnum mönnum sem voru að spila á móti Manchester City. Þetta getum við líka alveg allt upp í okkur sem ég geri yfir þessum ágæta Brendan Rodgers sem hefur algjörlega tapað öllu í mínu hjarta gagnvart hans vinnu. Auðvitað áttum við því að hann er ekkert að pæla Liverpool lengur en hann hvíldi náttúrulega ákveðna leikmenn á móti City í til þess að láta þá spila þarna og en Didi sem var náttúrulega reyndar gaf okkur víti var gott dæmi leikmann sem að spilaði, skipti mjög miklu máli þarna. Hann var með Marco Albrighton í bakverð á móti City og minna Raheem Sterling hann hljóp sko hann tók kringlukast í kringum hann þannig að Rodgers var búin að leggja leikinu eitthvað upp. Við klárlega fyrstu 20 mínútur að leiknum stjórnum honum bara klárlega það er en það sem ég varst sko, ég held að ég er alveg sammála Steini held að Klopp getur alltaf aldrei sagt að það verið sangja, aftur á móti skil ég frústra sem Klopp þó við myndum að fara inn í það kannski sko, mitt gang leiksins en það sem að gerist í þessum leik sem ég hef fundið stundum gerast það koma svona kaflar í okkar leik það sem að við dýnamikinn okkar dettu niður og það gerðist klárlega í þessum leik þannig eftir í rauninni fannst mér setnihálfleikurinn allur þannig fyrir utan alltaf þetta dauðafæri sem manni fékk að þá fannst mér orkan í liðin okkar dóldi hverfa og þeir komust upp með alls konar hluti í lok fyrirháleiks og upp setna sem að þeir áttu bara ekki að komast upp með ljósið þess hvernig liðin var skipað og það held ég að hafi verið skilabba Klopp inn leikmannhópinn var það hversu fúllan var það auðvitað lýsendurnir sem voru að lýsa voru, hann var á öskurunum allan setna hálfleikinn og hann var gargandi trilltur síðustu 10 mínúturnar og stoppaði og var að garga okkur að leikmenn einhverjum leikstoppum yfir þessu sem það var. Þannig ég held að viðtali sem hann tók hafi verið innan hús viðtal. Ég veist, við, veist, og svo bara einhvern veginn hlýtur hann að vera pirraður á því núna að þetta er ekki alveg fyrsti leikur sem fer svona. Að við höfum verið að einmitt ekki nýta færin og að við höfum einhvern veginn svona látið því svona ít okkur út úr stöðunum. Að það er kannski hvað förum við gegnum til við förum að þess að reyfið upp en að ganga þessa leiks.
Já, já, það er svo sem ekki brála mikið sem þannig að fara gegnum leiksteini en eitt sem ég finnst í þessum leik og það sem við höfum verið að sjá kannski undanfarið, það sem hefur verið að há Liverpool að hluta til í vetur, ekki taka, við mögum ekki gleyma því að Liverpool hefur verið að spila langflestum leikjum og nánast í öllu fyrir utan þennan, bara verið að spila mjög vel og líka með þessum leik átti allavega skilið sigurinn í hérna, ykkur með þessum leikjum sem við tapa stigum, en það er að fara óbóðslega illa með, finnst mér holningur liðin og held ég hafi líka áhrif á sóknar leikinn þó að þessi færi þarna sem er eiga klárlega að nýta og er að nýta á eðlilegum degi, að þessi rosalega rótering sem er alltaf á miðjunni, það getur stundum betið okkur rassin og við sáum í þessu leik, sko, ég veit ekki hvort við erum að flokka þetta sem skrýtna skiptingar eða þá mátt litlar að allavega mér fannst, og þetta hefur stundum gest áðar, mér fannst liðið nánast í versta með hverju skiptingunni sem var mjög pirrandi í þessum leik út af því að við vorum með fínan hóp af miðmönnum í tiltaka í þessum leik allavega.
Já, og ég er alveg sammálaðið með skiptingar en miðjan í þessum leik, mér fannst þér vera bara bestu menn liðsins áður en að þeir eru týndir út af hver af öðrum. Mér varst Ox vera virkilega öflugur kraftmikill. Fabinho skilaði alveg sínu og Hendo var lúsiðinn og var að gera flotta hluti líka. Þannig að mér varst miðja vera að virka besta af öllum þessum leik hlutum sem við vorum með þarna inn á vellinum. Stóra málið í þessu bara er
Fannst þér einhvern tíma náttu almennum tökum á þessu leik?
Mér fannst þau bara að vera með tökum á þessu leik allan tíma, þrátt fyrir hérna, felsendingar og annað. Ég meina, við erum með leikin í höndunum allan tíma, við erum að skapa okkur dauðafæri, nokkur dauðafæri sem að bara svona gæða miklu menn verða bara að nýta. Þetta er ekkert flókið. Þessi leikur vinst ekki bara á færanýtingu, punktur, það er ekkert annað. Við erum allir sammála um það að hérna, við höfum oft séð Liverpool leika betur. En in the end að það var að færa nýtingin og hvernig menn fórum með dauðafæri sem að fórum með að leik. Það er ekkert annað hægt að segja um leikinn. Við vorum með yfirburði á öllum sviðum leiksins, hvort sem að það var að halda bolta, skapa færi, hvað einn að það sem það var bara færa nýting. Og hún er því miður núna eftir að við droppuðum aðeins í markaskorun að þá er það bara nummer 1, 2 og 3 færandi.
Mér var samt, ég hérna, mér finnst Klopp stundum sleppa vel við spurningar sem að hann þarf einhvern veginn að fara að svara. Ég skil ekki þessa ákvörðun hans að breyta í 4, 2, 3 og 1. Ég bara skil það ekki. Eftir það, að ég fór nú gegnum bara tölfaræðina, að ég var að ratta hérna okkur um þræði okkar, að eftir það, þá eru öll okkar færi upp úr hotspinnum. Við erum að skapa okkur færi, menn við erum að spila þetta. Vissulega breytir Lester, Lukman kemur inn, það fara þeir úr þessum 4-4-2 demandi sínum í 4-5-1 og fjölga á miðinni, en ég bara hef ekki ennþá séð þetta virka, þegar að Bobby hefur verið settur í þessa holu, og að vera svona einhver fölst í að fara fram og ganga frá því. Þannig mér fannst skiptingandar okkar, því að þú veist, þetta er sama momentið. Lester skiptir tveimur leikmönnum, við skiptum tveimur leikmönnum, þetta svæði þarna sem að Vordi bjóð til fyrir Lukman með sínu vinu, þó reyndar mér fannst varnarleikurinn algerlega afleitur hjá þetta fjórum leikmönnum í þessum markiðra og markmaður er mögulegt að gera betur, að það fannst mér sko þessi breyting að setja Milner og Nabi í ykkur að tvo vandala til þess að gefa Bobby eitthvað meira
frástæði. Þetta er samt sko, Bobby kemur inn á þeirra 20 minnir eftir og þeir eru búin að skora, sko. Veist, Nabi já, var bara like for like og Milner bara kom í djúpan fyrir Fabinho, sko.
Það sé að meina það að þessi breyting sem hann tekur upp á, þú veist, ég velti fyrir mér sko af því að þetta hefur bara aldrei gengið. Ég man bara ekki eftir þetta við gengið. Þannig að og það kannski það sem að bara ergjum mest. Það vitum við það allir. Að því að var annarkvort Sala eða Mane hefði bara skorað á sínu færi, þá var þetta allt annað leikur. Það er bara þannig. Mörk breyta leikinn. En það sem mér fannst erfiðast að horfa upp á var þessi kafli frá því að við eftir að við skorum, eftir að þeir skora, þá er það bara dóttir þannig að þeir dóttir einhvern veginn leggjast niður og við förum að láta ít okkur út úr stöðum, við erum að halda boltanum og færin sem við fáum, sá nú bara hérna einhvern, ákvað það hérna að horfa hérna í morgun, einhvern 15 minna kafla á allir CCTV, þá eru færin okkar, eru hotspinnur, aukaspinnur, setpis, það sem voru svolítið að lenda í janúar einhvern veginn, að við erum, þá einhvern veginn dettur ákafin úr og það var Klopp að segja og ég held hann að ekkert vera að ljúga eða búa til einhvern annað að það ákafin í okkar leik hann hvarvetti því sem á hann leik þannig að við hefðum sennilega getað spilað í 200 mínútur á hans að skora og það eru eitthvað sem að vera ógeðslega leiðilegt verandi í þessari stöðu sem við vorum að tala á hann með lestir með svona fáskipaðan varnarleik og hafandi leiki mörgum í leiknum undan.
Ég reyndar ekki alveg sammálega það ekki, mér fannst, ég fyrir það í þessum uppbótartíma sem var nú alltaf stuttum með hvernig tarfinnir að leiknum, mér fannst þeim með loksins í svona kringum uppbótartíman að við værum að sína eitthvað svona smá, að það væri möguleik að leikum geti skorið á svona á þessum sólarring fengiður, svona, ég veist, hefur vantað svona þrjá tíma við bótt til þess.
Ég meina, við erum samt að tala að við erum með víti og við erum með færið hjá
manni. Já, já.
Þetta já, snýst bara að nýta fucking dauðafæri. Þetta snýst ekkit neitt annað. Það er eina sem þessi úrslit snúast það er að nýta dauðafæri nokkur og okkur bara refsa fyrir að gera það.
Já, já, mér finnst ég, og það er pílítið það sem við höfum verið að lenda í fyrst mér. Við áttum björðum að við tók dómar astin á okkur í tóttirnum. Við fáum líka dauðafæri í tóttirnum. Við erum að redda okkur í úlfaleiknum með því að fjórðum mínútu uppbótartíma að nýta ekki færin. Og það er kannski það sem að er að gerast í okkur versus til þessum sittir er að gera núna. Að þeir eru búin að skora 17 mörg síðustu þremur leikjum og það eru 11 leikmenn búin að skora þau 17 mörg. En við erum svolítið reliant á það að fremstu þrír sé að skora og það er náttúrulega bara bótt frósi að manni kall anganum og Sala er einhvern veginn mjög sveipikendur og eitt slakasta leikur sem að Jóta hefur spilað bara áhuga færum og bara lélugur. Að það er kannski svolítið það sem að mér finnst ég vera að lenda svolítið í núna. Þess vegna komur óvart að því mér fannst oxlíflegur að taka einhvern út það sem var. Því að það er ákveðið vesinn ennþá hjá okkur. Þegar að þessi fremstu þrýr eru ofta hjá okkur, þá eru helviti fáið sem einhvern veginn stíga upp til þess að skora með einhverju lágskoti eða við getum nýtt okkur einhvern hotn eða eitthvað sem að sér vera að gerast hjá sittirinn. Það er svolítið munurinn fyrst mér núna í þessum tveimur umferðum þar sem að við höfum tapað 5 stigum þannig að þeir hafa dóttið kerti við sín lið sko að það er einhvern veginn reyndar svo sem að segja það sitt ég hefur utan lestaleikinn verið að spila markmaður þeirra sem er búin að liggja við bestu maður þeirra að það er einhvern veginn það að við erum svo háðir fremstu mönnum okkar að skora.
Við vorum að byrja þetta tepil sko, fram að þessu jólaprogrammi þá með vorum að hérna, fagna því hvað við vorum fannir að sjá mörkum frá miðjunu og allt annan sóknarleik og liðinu. Við Liverpool er náttúrulega ekki gleyma að ég er búin að skora einu marki minna heldur að sitja og það sem aðverð þessu tímabili og þeir eru búin að spila leik meira. Þannig að þetta er ekki verra en það þó að hitti einmitt eins og þú segir, ég hitti á leiki þar sem við erum bara að missa stíg í verri leikjum en sko, við erum að nýta færin til þess að vinna þennan leik tvisvar að þrisvar sko, og eins og segir vítið inni og þá er nokkuð sem að Liverpool hefði haldið áfram að segja við sko. Bara mútkiller í þessum leik en stráka þetta er fótbolti, þetta shit happens í þessum leik, höldum aðeins áfram bara rétt í restina sko, komst inn á mangi með manni, erum að fara að ágera honum, hann er komin á svona, ég hlónaði þegar James Pierce komið fréttum að hann er ekki búin að skora mark núna í 13 leiki eða 13 og hálfa klukkutíma. 808 mínútur held ég að hafa verið nákvæmlega. Þetta er svona sem að sá stundum að var að spila fútbolmanager þegar að strækari var að slokna á hann sko. Hann er svona komið þar en ég veit ekki, hvort mér sé að mismuna, byrjaði hann ekki árið þannig líka?
Jú, hann byrjaði þar líka. Hann átti... tók langan kafla, ég man ekki hversu langan hann var, það var auðvitað allt liðið, en hans langi kafli var aðeins lengri þegar við fórum að skora, þá lendi hann í smá brasi. Auðvitað er það, veist, auðvitað er það alltaf ákveðið, hvað að segja, það er alltaf ákveðið hérna ógefni þegar framherjinn er hættur að skora. Þá, og sérstaklega, eins og ég var að tala um á hann, að því liðið okkar hefur verið bara, og svo bara ekkert að því. Menna, það þannig að framherjarnir okkar hafa verið að skora já, upp undir 2/3 marka síðustu bara ár. Þessi þrýr þarna, þessi mjóta þessi fjörði, þá er það bara þannig að okkar leikst til það að vinna boltan hátt upp á vellinum að þá skoraði fljótt. Þannig ég auðvitað getur maður ekkert litið fram hjá því að menna, nýtingin á þessu færiars manni veist, var hræðileg. Þetta bara á hann bara að klára smækali komin á raskatið og hann gat gert. Hann gat farið fram hjá honum og hann gat bara tippað en einhvern veginn sjálfstraustið verið stundi vera það að hann er einhvern veginn doldið að taka neglun á það. Menna, manni er samt búin að eiga mjög góða fótboltaleiki inn á milli og hefur verið að spila vel í, hvað að segja, í sko, hann pressaði vel og hann hefur átt stóðsendingar og gert eitthvað en það er auðvitað bara þannig að hérna, það er ennþá svolítið þannig að hérna, við erum þess að ég háður þessu framhjörum og þá auðvitað er það, þetta er ekki einn eða tveir leikir, þetta er orðið helvítið langt og þá er það bara þannig að alveg svo markmann sem heldur aldrei hreinu og þá er framhjörði sem skorar ekki, þá er það þannig að það svona, kemur inn smá efi og næsta mark er það mikilvægasta sem hann gerir. Þannig að ég hef alveg ágjör af manni þó mér finnst hann allir aðri hlutar
hann er ekki jafn lélegur undanfarna í þessa 13.5 klukkutíma hann er ekki búin að jafn lélegur eins og virkar í
nei, ég sammála því Steini tekur Bobbi
já, ég held að sé mjög erfitt að leggja mat á Bobbi núna hann er búin að vera lengi frá vegna meðsla og mér fannst hann vera hörku góður áður en að hann lendi í þessum meðslum mér fannst hann vera að stíga verulega upp þá hann að ég ætla ekki að leggja mat á hann út frá það sem er fá mínútu sem hann er búin að...
Er eitt steini samt með svona óbeint tengt því sko. Það er spurning líka eftir að Sjóta komin í lið og er alltaf búin að vera að setja slatta mörgum og hérna, spila vel, hvort að það hafi áhrif að einhver leiti á hina tvo. Hann er ekki að tengja eins rosalega við þá eins og Bobbi og það er ekki hann svona fyrsta go-to move að tengja við mann á sali eins og virðist þeirra tundum hjá Bobbi.
Þeir voru að skora alveg eins og geðsjúklingar á meðan Bobbi var meittur þannig að þeir eru að ná alveg ágætlega saman sko. Ég hef, til lengri tíma hef ég sáralitlar áhyggjur á þessum framhörjum okkar en þetta, það er náttúrulega ekki síður, þetta er versta víti sem ég hef séð sala taka bara á ferlinum þetta sem hann átti í þessum leik þannig að bara hlutindir gengur bara ekki upp núna og ég er ekki að afskrifa einn eða neinn á þessum leikmönnum að því að þeir eru allir frábæri fótboltamenn en það er bara eins og mangi kom inn á það er náttúrulega rosalega vont þegar þeir eru allir 3 til 4 að það eiga ofta í einu að því að ég fullir það ef að hérna, við varum með hættilegustu menn sitt í að þeir væri að fara svona með færi sín, þá væri þeir heldur ekki að vinna leikina. Þannig að þetta snýst bara það, við bara verðum að nýta sérstaklega, við erum að skapa okkur mikið að færum, mikið að hálfærum, mikið að dauðafærum og það er, minni liðin eru ofta að nýta hálfæri sín alveg á frábæran hátt, við þurfum að taka þegar, þegar við fáum mörg dauðafæri leik að þá verðum við að taka allavega neittur það er bara einfalt mál
Hversu djúft langt niður fórstu eftir en leikmæki eru titilvonar svo gott sem farnar með þessum úrslitum eða kannski ekki bara þessum úrslitum en hérna svona með hvernig jólaprógrammi hefur þróast þetta, hann er ekki að segja hann en þetta hefur fallið allir hressilega með Master City, þeir fá ekki einu COVID eins og önnurlið
Já, sko, ég held ég hef ekki oft verið þessi reyður eins og á í lokasaleiks. Ég var ógeðslega reyður. Ég veið ekki það alveg, ég misti mig alveg bara á mörgum sviðum og þurfti virkilega bara að hafa fyrir því að rífa mig í gang þetta kvöld. Þetta var ógeðslegt sökkelsi. Ég veið ekki það. Ég veit ekki alveg hvað við gerst með Rodgers. Hann fer rosalega undir skinnið að mér. Mér fannst ömurlegt að sjá uppstillingina sem móti City og mér fannst ömurlegt að sjá taktíkina sem hann stillt upp á Anfield og hann hélt áfram að tala gera núna með að tefja leikinn og brjóta þetta allt upp. Þannig að Rodgers fer virkilega undir skinnið að mér þegar ég er bara að verða viðurkenna það. Þannig að mér varst þetta ömurlegt. Það er, jafn, geggjað og var að vinna úlfana í einhverjum uppbótartíma, það að klúra og klúra færum og veist, þessi frasi sem verður ekki alltaf réttur, þetta kemur í bakið á þér, hann skildi komið í bakið á þér og við skorum, lendum undir og þá virkilega finnst mér við verið í ákveðinu brasi við það að vinna okkur inn í leikjum sem við lendum undir. Það sé svona eitt af vandamálum svona það sem hefur verið að gerast síðustu svona á þessu ári ef við höfum lent undir, þá hefur það bara verið ákveðið vandamál. Og það að sjá ekki verða meira effort í þannig lokin, bara, þú veist, ég viðurkenni það, það, svona, það ringaði upp á mér pyrringin alveg út í eitt að það kom mínúta 65, það kom mínúta 70, það kom mínúta 75, það væri alveg, ég var alvorin geggjaður, og, veist, og við verðum bara, veist, bara, þetta er alltaf bara, þetta er einhvern veginn alltaf eltingarleiku það sannleika sem er í gangi hvert sinn, ef, að, þú ætlar, ef ég var að fara að spá því núna að, að sitt í tapi þremur leikum fleiri við fram til mæ, þá við enga trúaði. Þetta sittilið er að slá öll með núna, vann bara að vinna 36. leikin á almanalsárinu, ég mun að horfa að núna tvo af þessum leikjum þeirra móti Líts og móti Lester, þetta eru ótrúlega rútinir að hjá þeim, eins og þú sagði þeir var sloppið við allt, veist, þeir eru með hafsendapar sem er grjótart, þeir eru með markmann sem er frábær, hann var frábær í Lesterleiknir dæmis, þeir eru með þessa miðju sem að flýtur og rúllar, þeir eru poppa allu upp og skora, þannig að ég sé það ekki gerast að Liverpool vinni þremur leikjum fleira heldur sitt í fram í maí. Það er auðvitað bara rosalega leikur framöndan. Chelsea er núna komið yfir okkur aftur. Við vorum svolítið afskrifa þá við síðast að þetta er þegar við klúra stíðum. Núna erum við búin að koma okkur á þann staðin að við bara verðum að vinna á brúni. Að mínu veiti, ef við viljum verða meistarar. En ég held að sé alveg rétt þetta sem Klopp sagði og sem Tuchel sagði svo líka í gær eftir Brighton-leikinn. Það þýðir ekkert að hugsa um einhvern titil meðan við erum að spila svona og City er að spila þann hátt sem þeir eru að gera. Þú veist, þeir eru búin að vinna 10 röð, búin að tapa hvað einum leik deildinni á almanarsárinu, það að horfa það að þeir eru að tapa einum að 38 og nú er þeir
að tapa
tveimur að 38 þegar ég var að tapa þremur að 19 meðan við vinnum alla. Það er bara risa skref sko. En á móti, þú veist, þá er það líka þannig að þetta tímabil er asterist og það getur vel verið að COVID hitti sitt líka núna fyrir bara fljótlega og það er ekki endilega sem að segja það að þeir geta haldið svona áfram. En á tímapunktinu núna, þegar við erum högtandi, þeir eru búin að fara út af öllu móti Chelsea, þeir eru búin að fara út af öllu móti okkur, þá auðvitað er engin rök fyrir okkur að segja að við verðum mestari röfur en sem betur fyrir fótballleik alltaf einhverja rökum og kannski breytist þetta rætt. Þetta hefur breyst mér rætt. Hjá okkur og Chelsea á síðustu tveimur.
Þetta er ágætis punktu sem komst einni bara eins og hérna þeirra Redmond TV voru að tala að þú veist, er ekki hægt að fá bara eitt tímabil þar sem þetta er bara nokkur eðlilegt, það sem bara dögar 85 stig, getum við fengið eitt svoleiðis þar sem að bara svona aðeins bara normal titilbarátta sko, þetta er alveg vel líandi en hérna, þú tekur undir þetta Magga, er þetta Þetta er búið og hægt er við, sko, hefur þar að segja trú á því að City geti á einhverju stíu á þessu tímabili lent í því sem að Liverpool og Chelsea hafa núna bæði verið lent í undanfarnar vikur, ykkur smá hyggsti?
Já, ég held að það geti alveg gerst. Ég er langt í frá að henda inn hanglaðin í þessu dæmi, sko. Það er útilokað að maður gerir það strax, en auðvitað, ef maður segir einhverja líkur á þessu þá er þetta svona 80-20 sitt í vil eins og staðinni núna og það er alveg að tæri og við þurfum aldeilis að gyrða okkur í brók og hætta að tapa stigum eins og við erum að búin að vera að tapa núna hvort sem að það eru við sjálfur eða einhverjir bjánar í Stockley Park þannig að sitt í liðið lítur mjög vel út en hérna, það er langt eftir mótinu, það er bara rétt hálfnað og þetta er búið að vera mikil barátta og það má lítið út að bregða en síðan eru eftir slatt af innbyrðisleikjum í þessu móti og ég fannst sitt í liði hérna fyrir nokkrum árum síðan miklu sterkara en það heldur en það er í dag. Ég finnst þeir að hafa verið á meðan við erum oft að fá minna út úr leikjunum heldur en mann finnst þau eiga skilið að þá eru þeir stundum að fá meir út úr leikjunum sem maður eiga kannski minna skilið en núna undarfarið að 10 leiki ég sá nú ekki hennan Brentford leik og hef ekki til þessu mann, ég misti áhuga á fótbolta þarna eftir
sama hér
lestir leikin hann
ég bara, ég tók undir með Magga ekki og svona spjaldræði í okkur að ég ætla ekki að horfa að vera á fótbolta á þessu ári.
Nei, það var alveg, ég hefði sko núll list á að horfa leikina sem var í gær og ég hef ekki heldur ekki til þessu mann, en þeir unnu víst Brentford 1-0 þannig að þeir allavega óða ekki divið á en vissulega er allar líkur á því að sitt í taki þetta á þessu tímabili.
Þú ert ekkert langt frá því sem þú spáðir fyrir mótsteinni, það var þú settir óskhyggju orðað þannig, það var óskhyggja að Liverpool myndi vinna titilinn og þetta höfðu við trú á því og höfum en þá erum við ekkert að endur hægklæðin en spáin fyrir mót, hvað okkur var þar er allavega ekkert, hún er ekkert það út á túnni. Virðist vera að þú varst með, hvað var Liverpool City, Chelsea og United í topp fjórum?
Já, það er svona það sem ég lagði upp og ég... Arsenal, ég reyndi að spáða þeim nokkuð ofalega með að við hinabrana og þeir eru að eru bara ná vopni sínum töluvert þannig að móti kemur að Leicester sem ég spáði í fimmta sæti eru búin að vera mun lélegri heldur en maður bjóstu en ég held að þetta endi á þessum allavega þessi þrjú efstu verða þarna og langstarkustu liðinu. Ég spáði nú United þannig í fjórðasætinu en þeir hafa nú ekki verið mjög samfarandi en ég held svona þeir komið til með að braggast þegar á líður.
Ekki, við vonum frekar að þín spá fyrir tímabil verði ekki rétt.
Já, það er rétt. Ég hefna þess að segja, þetta er, það ég segja svo, í rauninni bara munurinn er kannski þess og það er kannski það sem að ég held ég við talað þegar vorum að kynna spána okkar hérna einhvern tjáin í haust og mér finnst ennþá sitt í bara töluvert betri við það er bara því miður þannig veist, og ég er alveg samanlega steina þegar voru mörgulegt kannski skemmtilegri fyrir einhverjum árum en þú veist rútin er enginn á þessu liðum það, við skulum líka átt okkur að því það er 60 miljón punda maður í fangelsi á þessu liði og þeir eru ekkit að fyrir því sko. Þannig að þeir eru búin að eyða í varnamennina sína síðustu fjögur árin 470 miljónu punda þannig að þó þeir haldinu einhverju sko. Þannig að veist, það er alveg bara þannig að þú varst að vísi á hans einar því var þessu umræði sem var að tala með þetta venjulega ár, þetta sittilið er ekkit venjulega samansett og er bara komin með einhverja rúteringu sem þýðir einhvern veginn það voru lítil rök fyrir því að við myndum vinna það fyrir tveimur ára þegar við gerðum það en það er aftur móti núna kannski ennþá minni rök þannig að ég vona að ég hafi rangt fyrir mér það er nú bara þannig ég, hérna, bara það var ekki það er alls ekki þannig að ég hérna kannski sem búin að afskrifa því að mér finnst við alveg eiga ákveðin séns en ég held að þetta sé því miður að þá sé spáin líklegri til að ræta seldur en ekki.
Það sem er líka verst eiginlega núna, það er þessi ástími, þetta er sko janúar framöndar sem er alltaf sko annerlega svo horribilu sjá Liverpool
og ja, alltaf sannlega. Algjörlega, og svo er helvitis Afríkukeppnin að koma inn í þetta líka þegar ekki þið blótið.
Já, það, tökum hann aðeins, hérna, spáum aðeins í því að vettir strákar Afríkumótinu, en bara gerum aðeins á hundavaði upp árið 2021, þetta, hérna, þetta sko, Nat Phillips, Rhys Williams og Alisson, þeir björguðu því gjössalega að þetta var ekki hræðilegt ár og rauninni bara, við, eftir allt sem að undan gekk að á síðasta tímabili, þá tökum við þessi meistradeildarsæti með báðum og hérna, þökkum fyrir það og það er að redda helviti miklu núna og hérna, við Liverpool er svo sannlega ekki og leik í meistradeildinni. Þetta tímabilið ef illa fyrir í deildinni en strákar með þá Evrópu og allt og þetta blandar saman tvö tímabilið eða tökkið. Tökum léttan yfirferð á hérna á uppgjör á árinu. Besti leikur ásins, bara þið takkir báðir, byrjaðu þess inni.
Ég ætla nú að byrja að halda upp á Egils gullstund og það er meira svo jólagullstund. Jólagullinn sko.
Það verður hérna.
Já, já.
Ég ætla að taka fleiri svoleiðis heldur en leiki í áhorfi núna fram að...
Já, fyrst að hérna, við erum búnir með leiðendin, þá förum við yfir í skemmtilegri salma. Ég þegar maður gerir upp árið besti leikur, það er ekki hægt annað en að taka niðurlægingu Manchester United á Old Trafford. Þetta var svo unaðslega fallegt og skemmtilegt að þetta veitir mér mjög mikla ánægju og veitir enn. Ég hugsa oft til þessa leiks þegar ég er í mjög vondu skapi að þá hugsa ég til þessa leiks og þá kemst ég í gott skapa á augabræði.
Mjög gott sjátt, Maggi, býður með þurr.
Nei, bara annað var ekki gjössalega galið. Þetta er, ég held að við höfum gert þetta í einhver 10 ári. Þetta er aldrei verið einfalt. Það verður aldrei þessar tilfinningar sem bara upplýðið þennan dag. Það er bara þannig að maður átti til að tappa þeim á flöskur. veist, það er bara það þannig að þetta var svona bara þetta var bara já ég bara eiginlega bara brosi og flissa bara með ég að rifja upp. Þú veist, það var bara þannig. Það var bara þetta var ógleymanlegur dagur og honum verður haldið til haga meðan maður verður hérna með hinn fólktu sko. Þannig ég ætla ekki að slást hérna þann út.
Ég sko langt síðan að janúar síðasti janúar var þannig að það gæti nú verið eitthvað sjátt þar en lélegasti leikur ársins á þessu ári vorum við að horfa á hann í síðasta leik.
Nei, ég ætla að vera undan þannig að það var helvítis Everton tapi ógeðið í febrúar í þeirri ömurlegu hrunu að þurfa þó það hafi, við getum alltaf sagt að Everton hafi ekki ennþá unni leik á með áhorfendur Anfield þá var það lóast af þessu öllu þessu bombreiða tímabili það að horfa á Everton minn okkur er alltaf vond úrslit og að það sé á Anfield er anstig
þetta er no contest í þessu líka þetta er bara það er ekkit annað sem kemur til greina
Já, það ekki einu sinni, ég fáið ekki einu sinni svar rétt í hérna besti leikmaður ársins, það bara, það bara eitt sem kemur til greina.
Nat Phillips.
Nat Phillips. Það hérna, neður Mo Salah náttúrulega búin að standa gjössal upp úr á þessu ári og er ennþá bara contender í hérna Ballon d'Or velinu, ekki að það, þú vinsælda kefni sé kannski hvað sem að skipta okkur stóru máli, ætlaði finna ekki eitthvað. Bernardo Silva eða eitthvað fyrir að vinna titilum með þessu miljónaliði City en hérna mestu vonbrigðin á þessu tímabili erum við að horfa á það í ég veit ekki hvernig tólkið það mestu vonbrigðin 2021 þá tengd Liverpool
allir það sé ekki bara ég geti eiginlega ekki pinpointað einn ákveðin leikmann ég held að það sé meira svona tengt þessu bölvaða anskotas meðsla faraldri sem er búið að herja á liðið í svona langan tíma þetta hlýtur að fara að taka enda eitthvað tíman meina, það verið að tala um að eins og komin á í síðasta þætti að þetta fresta leik fyrir lestir að því að það voru þrír miðverðir veittir og við vorum á sjötta og sjöunda og áttunda kosti í miðverðunum á síðasta tímambil og síðan er þetta byrjun að þessi tímambil erum við yfirleitt búin að vera með 9 til 11 manns á hérna sem er ekki spilhæfir þannig að ég held að vonbrigði ársins hjá mér allan er þetta meðsla dæmi allt saman í heilsunni
kannski líka það sem að gemar horfir í þessi meðsli hvaða fór illa með Liverpool þannig að það var byrjað áður en að koma áramót en Liverpool var á toppnum um jólin til dæmi sko. Þannig að það var ekki
Já, ég ætla náttúrulega bara svo sé ég er auðvitað voru þessi meiðsli alveg hræðileg veist, og bara og það eiðilega alltaf allt fyrir okkur en auðvitað veist, á móti veist, þá fannst mér þau ekki kannski vera afsökum fyrir 6 heimaleikja töpum í röð á þessu skorum þannig auðvitað veist, þetta ég segi svo steinir það ekki hægt að benda okkur einn leikmann þú veist hver það var þú veist meiðslin spiluðu rosalinn í það en það akkurat og kannski í janúar mánuður þú veist það sem við förum einmitt inn í hann á toppnum og komum út úr honum dottir út úr meistaradeildarsæti og bikar og öll einhvern veginn, það var óbúslega vondur tíma og þetta bara ég mikið þess að ég vona að ég upplifi marga master daga þá var þetta einhvern veginn þetta var svo óbúslega niðurdrefandi, þú veist það var alltaf ekki áhorfendur á leikjunum og þannig maður þú veist, maður horfir alltaf á Liverpool ef maður mögulega getur, en þetta var samt alveg þannig að ég man eftir því, hvort það var full af leikurinn einhverja í þessu raunum þar sem ég hugsaði bara með mér eitthvað svona kort er þú veist fokk ég eiginlega bara held í standu gerði það náttúrulega sjálfsögðu ekki en þetta var einhvern veginn komin á þann staðinn að við vorum bara einhvern veginn dottnir bara algjörlega út úr sikki og það þú veist það á bara ekki að henda hjá félagið svo Liverpool en auðvitað var þetta meðsladæmi langstærsti hlutin og auðvitað hefur þetta COVID-ævintýri það sem var auðvitað engin stemming einhvern veginn að spila fyrir fram á tóman völl og allt þetta dæmi þess að það er í gangi, en það hversu langur þessi tíu, þessi þurri kafli var, hann náði allan janúar, við heldum ekki unni alvöru leik hann fyrir einhvern veginn 20. februar, sko, það var
náttúrulega hæðilegt. Orða þannig, strákar, við gerum þetta árum núna, þetta verður tímabil sem gleymist hratt.
Já, algjörlega.
Það mun ekki lifi minningunni, en hérna árið 2021, hvað stendur upp úr, hvað trónur tónum hjá þér, Steini?
Sko, einstakt atvik er náttúrulega markið hjá Alisson sem að setti allt á stað í hérna sókn okkar að ná blessaða meistaradeildarsætinu. Við erum náttúrulega búin að taka út leik ársins, þannig að ég tek það ekki með í dæmi, en svona það er minnistæðasta atvik ársins 2021 by far, ég held ég hef
og kannski bara ná þessu meistaradeildarsæti þá, þú veist, það sé
ég verið þetta á byrjunum á því að ná því. Þannig að ég held að ég hafi ekki...
Já, og ég meina líka bara burtséð frá þessu eina marki bara með þennan hóp og með hvernig staða var orðin, þá
að náði bara stórkostlegt afrek og með við stöðuna sem voru konur í og með hversu markir voru fjárverandi. Ég held ég hef ekki fagnað marki svona eins og alveg svo markinu síðan Gary McAllister markinu hérna forðundagar, sko. Ég gliftina.
Ég hef fagnað titti minna hendur þessu marki.
Ég alveg klárt mál. Ég, þetta var því lík geðsræðing. Þannig að það er svona atvik ársins en klárlega það stendur upp úr að við skildum í þessari vondu stöðu sem voru komnir í að við skildum ná meistaradeildarsætinu.
Já, ég ætla ekki að challenge að það er svo augljóst. Það er mjög margt augljóst á þessu árið því að þetta er einhvern veginn skrítið allar þessar sveiflur og ellur út í allar áttir. Það er einhvern veginn standa, það er svo ákveðnir punktar sem eru bara svo augljósir. Og það verður seint toppa þetta alveg svo margi. Það verði eitthvað í minningunni allar tíð, sko.
Ágæra. Strákar, bara réttir á þessum kafla, hvernig stutt spá fyrir 22? Erum við, hvaða stóru titla eru að fara að taka? Verðum við að gera okkur bara meistaradeildina góðu þetta skipti?
Sætt.
Já, það er ekki bara. Ég held allavega það sem að mér fannst sko, áhugavert í rauninni gegnum árið og ég held að það sé eitthvað sem við höfum. Þó við höfum ekki verið að stilla allra besta leina okkur á móti Leicester, að þá höfum við séð að Klopp hefur verið að spila að mörguleiti sterkari mönnum og minna þessi þrefalda skipting sem að gera í hálfleik þar sýndi það að hann vildi vinna leikinn. Ég held að Klopp setji sko, pressu á liðið og sjálfan sig að vinna titil. Sko. Þannig að ég held að ef ég ætla að vera að halda mig við það að við vinnum ekki hérna deildina, þá erum við náttúrulega díla við, að mínu viti, sko, svakalega lið þarna í þessu City og Bayern varandi meistaradeildina, en ég gerir mér alveg vonur það að við verðum þarna í þeim topp þrjú að vera að úrslitaleikur í meistaradeildinni verði milli tveggja af þessum þremur liðum. Og ég held að við tökum einhvern bikar hérna í líka á heimavelli. Ég held að kallinn langi á Wembley og vinna titil. Þú veist, ég veit náttúrulega ekkert hvort hann er að standa við að vera bara 2 ári viðbót, en þú veist, það er alveg, hann hefur verið að tala um það gegnum veturinn og liðið hefur verið að tala um það, finnst mér í viðtölum, þú veist, að við ætlum að vinna titla, við erum viðsvitlis að vinna titla og ekki leika svoleiðis eftir okkur. Þannig að hérna, ég held að við, hann áttur að setja FA bikarinn og einhverja pásu held ég, við sjáum mjög skrítilega út í Súsbyrík. Og við vinnum bara hérna meistaradeildina og Karling, er það ekki bara? Ekki bara að segja það við hérna förum aftur upp fyrir Manchester City og vinnum okkar 9. deildar bikar og svo vinnum við City ykkur svakaleg úrslitaleik í þú voru í meistaradeildinni. Annars er þetta deild, er það ekki bara ágætis uppskera?
Sárabót.
Hvað hérna?
Já.
Hvað sérðu steini fyrir þér á leikmannamarkanum, hvort sem það er í janúar eða í sumar, svona inn og út? Það er oft verið talað að næsta sumar eigi að vera stórt.
Já, ef ég horfi í kristalkúluna sem er ekki til hérna, þá spái ég því að það verði óvæntir hlutir í janúar, við kaupum engan mann og ég spái því samt í sumar að við eigum eftir að taka 2 góð kaup næsta sumar. Ég tel okkur ekki þurfa að vera að bæta mörgum leikmönnum við þennan hóp. Við erum að fara að taka einhverja frins leikmenn út.
En ef við ætlum ekki að semja við alla þrjá, þá fer einhver að næsta sumar?
Þeir hafa alveg sýnt það, þeir sem að eiga Liverpool og stjórna Liverpool, þeir eru alveg óhrættu við að fara inn í síðasta ár samnings með leikmenn. Þannig að ég held að sé ekkert að fara að flýta sér neitt með, þeir semja við sala núna á næstu vikum, ég er nokkuð viss um það. En ég held að sé ekkert að skjálfa á beinunum varandi Mane og Bobby. Ég held að þeir komi bara til með að taka stöðan og svona þegar líður á tímabilið, þannig að þeir eru ennþá 1,5 ár eftir að samningnum, þannig að ég held að ég ekki að fara að tökum með því.
Nýjar áherslur heldur ekki með Julian Ward og nýjum sportingdirektor, það er nú oft stór breyting á félögum sem að maður tekur kannski eftir strax.
Nei, ég held ekki, ég held að máli snúast að auðvitað kannski það í því tilviki, hann er allir búin að vera í þessu teimi og þetta hefur bara gengið nokkuð vel það sem þeir eru að vera að gera, þannig ég held að við sjáum ekki einhverja stórtækar breytingar. Það er alltaf, sko, það er oft þannig að þessi stóru sumur eins og Steinar er að tala um, hann er búið að tala um það 2022 verið frekar stórt á leikmannamarkaðinum bara svona almennt og alltaf verið hortið í okkar tilviki líka í ljósi þess að þeir eru eldast. Þau tímabil verða oft svona frekar döpur þegar mér er einhvern veginn búin að tala sig upp í eitthvað mikið. Þannig að ég held að við getum alveg, sko, ég kaupa alveg þessum og ég verið alveg sammála Steinar því, menn það er ekkit endilega þörf að hérna, rúa mörgum í sig, mér finnst alveg gapandi augljóst þegar við sjáum Tsimikas, þá hann hefur kannski ekki átt besta leikið snúið til Leicester, þá sjáum við samt hversu miklu máli það skiptir í þessum bakvarastöðum okkar að við séum með leikmenn sem að við getum stólað á, þannig ég vil fá sterkari leikmenn heldur en Nico Williams í bakvarinn og svo þurfum við að bæta inn einhverju sóknartýpu, hvort sem það er sóknar miðjumaður eða einhver sem að kemur í framhjörunum, ég er alveg sammálar því, en ef að þeir ákveða það sem ég ekki við Sadio og Bobby sem að gæti alveg komið upp á, þeir eru þetta komnir á þann aldur að það er ekki sjálfgefa að fá samlingi á Liverpool þurft að vera þrítugur, það er bara þannig og FSG var alveg sínta að þá munu þeir, þá setja eitthvað like for like leikmann þar inn í þannig ég held að við séum, ég sammála stein í því við séum einhver tvo leikmann mögulega þrjá ef einhver þessum fer út en hvort við erum að fara að fá Mbappe vinn minni eða hvort við förum í einhverja leikmenn sem eru kannski líkara FSG tíðan mótelinu, dóldi kemur í ljós.
Yeah. Við erum ekki að fara að fá Mbappe Maggi, ég get bara að sagt þetta.
Það er klárt, við erum að fara að taka Jude Bellingham og svo ég hann einhvern svona sóknar típu.
Lucas og Campos, er ekki bara Lucas og Campos maðurinn? Ég var það að segja við leikmenn.
Nei, ég held að ykkur muna einn sem
er að það. Já, getur þetta verið. Hvítið spennandi leikmaður, reynda líka Martínez á yndir, það eru svona kól ofirka Suárez, Suður-Ameríku týpur sem að ég held að væri flott að fá inn í þetta.
Ég ætla hann að neita því, ég vil ekki fá leikmað frá Afríku, ekki það, ég elski ekki Afríkamönnum nokkar en þeir eru aldamanni bara of miklum hugarangri
Steini, tökum það það er náttúrulega Afríkumóti er að byrja það fengum það staðfest núna loksins bara vikuna fyrir áramóta við fáum að nota Afríkumennin okkar móti Chelsea svo lengi sem sá leikur verið réttum tíma við mistum til dæmis lítsleikin út og það er allar stór hætt á að hann verið settur einhvern tíman meðan Afríkukeppnin er En bara útskýrða aðeins hvernig Afríkumótið er hjá okkar mönnum í sumar og hvaða dagsetningar, hvenær er þetta aftur, hérna, hvenær getum við vænt þess að fá það aftur og þess aftur?
Sko, ef að svona meðan við dagsetningar sem eru núna, að þá á úrslita leikurinn að fara fram 7. febrúar sem að gera það verkum að þessi leikmenn okkar, ef að þeir fara allaleið í úrslit, er að missa af Brentford og Crystal Palace ef allt er öðlilegt. Maður náttúrulega er með þá von í brjósti að þessi lið okkar leikmanna þarna í Afríkukeppni skýti upp á bak. Þannig að þá getur þið verið að koma mun fyrir og mist bara öðru leiknum.
Nabi Keita er væntanlega aldrei að fara í úrslit til dæmis þó að forseti landsins hafi held ég verið miklar yfirlýsingar og hótanir á þá að þeir ætta náði.
Já, ég held samt með þeim að móti Senegal. Ég vona frekar að Senegal dett út. Sko. Þannig að þetta verða max... Tveir leikir en síðan eru náttúrulega fullt af bikarleikjum þannig að það eru báði leikirnir á móti Arsenal í deildabikarnum en þeir hefðu nú líklega ekkert spilað þá hvort þið er. Síðan er leikur á móti Shrewsbury og þeir hefðu heldur ekki spilað þann leik. Þannig að þetta er ferlegt að vera með svona mót á miðju tímabili og missa leikilmenn út úr liðinu en ég held að sé búið að lágmarka skaðan eins mikið og hægtir. Þannig að eins og ég segi, vonandi bara komast þeir sem styðst okkar menn hann úti og halda
Það er þá, hvað það, 20. janúar sem þeir getur verið að koma tilbaka ef að liðin komast ekki áfram, þetta er eins og þetta er
Já, 20. janúar
Og það þarf mikið að ganga illa til þess að, þú veist, það er mjög ólíklegt að ekki Egyptaland er, sko, Egyptaland og Nígería saman er riðli með Guinea-Bissá og Súdan, ég ætla ekki að þykjast vita styrkleikana á sem við myndum nú að halda það að Egyptaland og Nígería voru nokkuð safe bett að fara áfram.
Já, það búið
svoleiðis riðli, sko.
Algjörlega ekki.
Og eins er, sko, Malawi og Zimbabwe, þeir eru riðli með Guinea og Senegal, ég veit ekki hvernig styrkleikana hjá Guinea nema þeir eru með Nabi Keita sem fyrir.
Það er svolítið magnað. Nú er maður algjörlega fótbolta sjúkur og ég hef verið að horfa alveg ótrúlegustu fótboltaleiki gegnum tíðina. Ég hef aldrei stillt yfir á Afríkukeppni, bara aldrei.
Nei.
Þannig að áhugi manns fyrir þessari keppni er
En það er alltaf líka út af tímasetningur á henni, sko, maður er bara fylgjast með elka boltan.
Já, en ekki hefði...
Sko, ég vil að bara langmestar áhyggjur aðvörunni hvernig, sko, hvernig þeir kom út úr þessu, sko, bara líkamlega kalla greiðin, sko. Að það er alltaf bara, það er alltaf þannig að þeir eru að fara að spila í einhverju landi það sem eru 30 eitthvað stiga hitta, skilur mig, og vellirnir eru svolítið langt úr að vera einhverjum þeim standard sem eru þarna, fyrir utan það er borgarstyrður til landinu og vaðandi COVID allt þarna, sko. Þannig að þú veist, ég er bara, sko, virkilega...
En að öðru leiti bara, er þetta alltaf leið bara?
Já, það er bara þannig. Þú veist, þannig að ég bara, það hefur alveg gæst að þeir hefur komið meittir heim úr þessum aðferðum vegna þess að, þú veist, maður verður að passa sig að vera ekki með einhverja sérstaka fordóma, en það er alltaf bara þannig að það er bara allt önnur hugsun og allt önnur hlutir í gangi í þessari keppni heldur en bara öllum öðrum keppnum og það er bara, það er erfitt hjá þeim að fara úr því, sko, æfing álæg og þeim hlutum sem við erum að tala um í okkur með virðingu að fara núna í þrjár vikur í einhvern international mót. Það sem er náttúrulega bara æfinga, sko, tempóið.
Nógu erfitt er hann bara þegar þetta er England, sko.
Algjörlega,
eða þú veist það bara, sko,
tempóið æfingunum. Fótboltaleikindi sem þeir eru að spila, þú veist það, þeir eru þetta í þrjár vikur, ég ætla að maður vera að passa sig, í einhverju svona amatör fótbolta í rauninni, það skilur mig, á svo miklu, miklu, miklu lægri gæðu. Og það er bara, þú veist, ég held að liðið svo Liverpool, þú veist, sem gengur út á það, sem maður heyri það. Það er rosalega tempo á æfingunum, kallin ég bara öskrandi á þá, það er sama tempo í æfingum og leikjum og menn eru bara á þessum stað. Það að fara núna í að spila við Guinea-Bissau og Sútan á ógeðslega lélegum fótboltavelli í 32 gráðum nýri Kamerún er bara pínu hættulegt, sko. Þannig að ég hef líka á að gera því hvernig þeir koma til bak.
Ég kom með algjör skotelt plan varðandi þessu Afríkukeppni, sko. Ég er búin að vera að leita logandi ljósa að einhverjum íslensku Liverpool stuðningsmanni sem er staðsettur í Kamerún og smitaður af COVID og ég ætla að biðja viðkomandum að fara bara á flugvöllin þegar þessi drengir koma og knúsa þá. Þannig að þeir lendi allir í að minnstakosti 10 daga hérna, einangrun þegar þeir koma hann út og þar með eru þeir nánast búin að missa mótinum.
það er samt þannig að þú veist 20. janúar örlíðast að þau getur verið að koma heim 16. úrslit eru búin 27. janúar þannig að þá getur nú eitthvað að þeim skila sig líka 8. úrslit 30. janúar þannig að vantarlega nú myndi hún á úrnástellir að það var tveira þeim sem við komnir heim þá er bara undir mánamótin ég man ekki hvað er að gera sig liðbúldeldin en 7. februar eru liðin sem komast í undan úrslit þau eru að klára 7. februar það er líka spilað upp á þriðja nefnilega sko, sem að, viðst, alltaf er tilgangslegt í svona stórmótum
það sem er rauninni þannig að það er ekki leikur í deildinni út af vetrafríi nema mögulega lítsleikurinn sko, að eftir palasleikin þá er bara einum fyrir bikarnum og svo ekki leikur aftur fyrir 10. mars það er bara spurning hvað lítsleikurinn verður þannig að í rauninni skiptir þetta eiginlega engu máli að
10. mars
já, 10. februar, eftir ég nú að þú veist að það er eiginlega að segja það að það skiptir eiginlega engu máli nema auðvitað þessi lítsleikur náttúrulega er ekki ennþá dagsettur hérna á einhverjum stað sko að það er leikur hjá Liverpool sko 23. janúar sem er Crystal Palace, útivelli það þar soldið mikið þeirra að spila 20. janúar og vera komnir til London 23. En eftir það, þá er það bara basically einn byggarleikur sem að þeir mundu missa, sko. Sem að skipti litlu móli held ég. Ég held að eins og Steini sagði hana, ég held að FA byggarinn verði settur í mikið varasætti það sem eftir er.
Algjörða, stráka, það er á sunnudaginn, það er nú áramót á, við erum að taka þetta upp núna hérna 30. Þannig að það er áramót á morgun og svo er leikur á sunnudaginn á móti Chelsea sem að hérna, Er náttúrulega orðin ennþá stærri heldur en hann var fyrir þennan næsta leika við megum náttúrulega alls ekki við því að tapa honum og hérna er ekki eins og víst að það skipti miklu máli þó við myndum vinna en við áttum klárlega að vinna Chelsea liðsteini í fyrirleiknum og þá voru þeir nú á tölvert svona betra skriði þeir virkuðu helvítið meira samfærandi þá heldur en þeir hafa verið að gera núna þó við eins og við segið að þetta er nú ekki verra hjá þeim að það þeir eru komnir upp fyrir Liverpool núna með einu leik meira en hérna, hvernig leggst þið í því? Það lágmarki allavega tækifæri í þessum leik, þá var þessi út
af því. Algjörlega, og þetta er algjör leikil leikur. Við vorum að tala um City áðan og hvort að þeir séu búin að hlaupi burt með þetta og ég held að það sé alveg morgun ljóst að ef Chelsea tekur okkur í þessum leik þá getum við alveg farið að hérna, fókus á annað sæti heldur en efsta sæti. Ég held að þetta sé algjör líki leikur í þessu samhengi. Bæði hvaða varðar að hérna, hrista Chelsea örlítið af okkur. Þeir eru búin með leik fleira núna en ekki síður en hérna, halda í við City. Þannig að þetta er algjör líki leikur. Ég hef alveg tröll að trúa á okkar mönnum sko. Við erum búinir að vera að spila heilt yfir mjög vel og hérna, ég bara trúið ekki fyrir ég teka á því að framherjarnir okkar verði í krummafót marga leikir röðsk.
Maggi, það má líka, þegar við horfum að þessu prógrami hjá Chelsea leiru framöndana, þetta er nú lúmst svolítið brútal prógram sem er eiga framöndana og þeir hafa ekkit verið neinu rosalegu flugi upp á síkastið. Þeir eru unnið hvað, tvo leikja síðustu sex, held ég?
Já, það er svo leis og þeir sko, það er alveg þannig að Chelsea er alltaf talandi um að vera í krummafót okkar framirar, þeir eru alltaf bara skora ekki nýr mörk, það er nú bara þannig sem þeir að þeir eru bara algjörlega fastir einhvern veginn í því að bara skora bara eitt mark í leik, það er bara dóldið Chelsea síðustu bara vikurnar og þar erum við ekkert að tala um bara einhvern sko, eins og við erum að tala kannski með Mane, það er bara þær Werner virðist bara að vera failure og nú verið kannski búin að jinxa það og Lukaku hefur verið í ströggli sem hann kom heim. Og þeir...
Ég held að þetta ekki búin að dýksa það mikið, ég held að Werner sé hérna með COVID.
Ja, það er eitthvað með COVID, ég erum að gleyma því. Það er alveg augljóst mál að Chelsea er í sko, miklu djúfstæðari vandaldri við. Og það er kannski munurinn á þeim og okkur líkar það. Þeir hafa náttúrulega verið, ég vil ég enn meira rót en við út af þessu COVID og meðslabrassi sem auðvitað við verið að hitta þá síðustu daga tölverð. Þannig að núna þessir þrír dagar sem að menn hafa framundan verður bara svona, menn þurfa að spila vel úr því og mér finnst líka bara í ljósið þess sem að Klopp sagði og í ljósið þess að núna höfum við klúrað þessum fimm stigum á síðustu sex.
Ég var að leiða þetta, það var ákveðin maður í hérna með flautu sem klúraði.
Já, ok, já, samanlega fyrst þig. Ég ætla ekki að taka það á honum en ég meni sko, það er bara svo steinist á hann að þetta er líka bara leiki leikur ef að við ætlum okkur að vera ykkur í keppni þá verðum við eiginlega að fara þann og vinna alla manna þá að taka stig og verða þá bara að sína fram á það við séum að gera eitthvað þannig að bara að þú veist við erum algjörlega með bakið upp í vegginn eftir þetta lestertap og að það vita það allir okkur, veist, annars sæti er ekkit gleði sæti á Liverpool, það er bara þannig við ætlum okkur að vera mestarar og veist, það er bara sem betur fyrir komin þessi stafum stemming í klubbina, það er bara það sem við horfa til. Þannig að mér finnst bara, þú veist, þarna vera dóldi bara challenge sem að hlýtur að vera á alla leikmenn félagsins að fara inn í þennan Chelsea leik, þar sem okkur hefur bara gengið líka ágætlega á brúnu undanfarin ár og bara taka þrjú stigana. Það væri ótrúlega mikið statement. Arsenal City er hann á undan okkur, þannig að hugsanlega þegar þessi leikur hefst þá eru City konni 12 stigum undan okkur og 11 stigum undan Chelsea og það að vinna ekki leikinn, þá getum við þetta bara þakka fyrir og bara fara að horfa mannasettið og bara skoða þar keppnir. Þannig að mér veist þetta vera svona bara dolti svona statement leikur og það hvar við stöndum í þessari von okkur titli. Við tap til dæmis á brúnni, þá getum við algjörlega hætt að pæla því og getum bara farið að bera eftir meistaradeildarsætinu og farið að vinna bikarkeppni. Sko. Þannig að það verður bara gaman að segja það. Þetta er hörku challenge á leikmannahóp sem hefur alla börið til þess að vinna að leik. Þannig að ég bara treysti því að menn farið þarna og tróði líka gulrótt upp í Tuchel sem nú ég nærði því að bleiðilegur eða leiðilegur þetta er Rodgers sko.
Hann er háskælandi og hann er með sex mann frá.
Þeir eru að fá tilbaka allt þetta COVID er alltaf búið hjá þeim og þeir eru að fá tilbaka og ná að gætla opnum sínum steini eftir að hafa verið tölvöru brasi núna undanfæri og Lukaku komin tilbaka og farin að skora svona. Þeir eru alltaf án. Ég held að það sem nokkuð ljóst í þessum leika, Chilwell er náttúrulega út tímabilið og Reece James er líka meittur, hann er búin að vera að byrja þetta tímabilið mjög vel, þetta hann hafa verið aðeins misjafn núna undanfærið. Werner er alltaf líklega át, ekki að það sé endilega veikið mikið og fór ekki Kristjansson í síðasta leik, hann og Thiago Silva er held ég líka rúlda át, þannig að það er ykkur skakkaföll allavega í þeirra hópa en þó að hann sé náttúrulega eins og vitum afar sterku og það sem er kannski versti í þessu Kanté er aftur komin, er aftur á leikfar og held að Kovac sé farin að spila líka.
Já, þeir eru að spila líka og Jorginho er líka komin tilbaka. Þannig að, ég meina, með leikmannhópin svo Chelsea að vera með sex menn sem eru svona í og við hópin, eitt er að Ruben Loftus-Cheek, það er ekkit, við höfum séð svartari hluti á meðslalista heldur en það og bara nýlega og jafnvel bara núna. Þannig að þetta verður bara hörku leikur, tekja hérna, virkilega öflur að liða og ég finnst, ég hef búin að segja það marg oft hérna, Chelsea eru með miklu fleiri stig heldur en að þeir ættu í rauninni skilja að vera með. Þeir hafa ekki verið á köflum fyrst mér samfarandi en inn á milli mjög flottir en þetta verður algjört make or break fyrir okkur. Við megum ekki tapa þessu leik punktur. Þá bara eins og Maggi segir þá þarf að hérna endurstilla markmiðin.
Sko á næstu vikum ekki þetta leikurinn, þetta er eini leikur sem skiptir máli hjá Liverpool núna á næstunni, þannig að það verður bara að nota allan og ég sem hann hafi verið hann ykkur að leita með þennan leiki í huga mútið Chelsea þegar hann var að taka til dæmis Fabinho og hendi þessum út af og fleiri þeim leik en hérna farið svona rætt í gegnum byrjunarlega Liverpool eins og heldur að byrja þennan leik.
Já, ég held að við séum bara að horfa á mjög klassisk byrjunarlega Liverpool, hann spili því besta sem hann hefur í þessum leik, ég held að hann átti sér alveg fullkomlega þessu við að hann verður að vinna þennan. Þannig að við erum að horfa á bara okkar klassiska lið með Alisson í markinu sem ég reyndar hef orðið pína ágjara. Mér finnst hann átt erfitt og einhvern veginn búin að vera í brasi síðustu vikur, en veist, hann er náttúrulega þetta bara frábær og bara, þetta verður leikur þar sem hann stígur aftur inn í sitt komfortzón. Við erum alltaf með Andy í banni, þannig að það er mjög einfalt að velja þessa vörn. Matti,
er það?
Held ég, já.
Einfalt að velja hana, við erum að tala með Lukaku, sem er sko jötunuxi.
Já, já.
Mér finnst alveg sko 50-50 hvort við erum að tala um Konate eða Matti panna mótorum.
Ég ætla nú bara að fá samt að segja það. Ég er miklu meira áhyggjur að Virgil van Dijk heldur Matti. Mér finnst Virgil van Dijk ekki ennþá að vera komin á Paris.
Ég er bæði væri engar áhyggjur af Matti. Sko. Ég er bara meira líkam styrkin.
Já, já, ég reyndar sko þess að segja. Ég held að, jú, menn ég myndi alveg vilja segja Konate. Ég held bara hann að fara inn í þennan leik með þetta, hann hefur svona verið varkar í svona leikjum, menn að ég er alveg til þessu Konate í staðið fyrir, þá veit ég kannski síðist staðið fyrir Virgil, en ég held að það verður ekki.
Nei, það var hann stýrir vörðinni.
Já, þannig að, en sko. En
það eru tvær vikur næsta deildarleik eftir þennan leik, það eru þrýr hérna
byggarleik. Já, ég held að stilla algjörlega upp til þessu bestaðar, ég held að við séum að sjá bara, við erum að sjá Trent, Matti, Virgil og Tsimikas, miðjan verður Fabinho og Tiago Henderson, þetta Tiago sjónin klár og frammi verður við með Mane, Jota, Sala, mögulega kippir hann Jota út og setur Bobby inn, en það er bara sjálfur sér bara ekkert að því, bara þó Bobby sé ekki búin að vera að skora þannig að hefur hann fullt að vera hlutum í leiknum.
Ja, helvíti mikið að djúpa miðjumönnum í þessu Chelsea liði sem var í fínt að fá hann
til að djúpa eitthvað í þannig að, úst, ég held að jafn mikið var hlut til að sjá Konatæðinni, þá held ég hann seti þetta lið sem hefur spilað með gegnum leikina svo, ef mér dátt þegar fórsöndum þá sé ég kannski ekki dólar lita Bobby kom inn og Jota setist á bekkin.
Ég held að það væri mjög góð hugmynd af því að ég held að Bobby er einhvern veginn betri að trakka tilbaka, hann er betri svona, já, eins astanallt er að segja, vardarsóknamaður og ég held að það gæti verið mjög gáfalegt og ég, í mínum huga þá var þetta alveg 50-50 með Matip og Konati. Ég erði ekki hissa að sjá Konati stiltu á móti Lukaku í þessum leikum.
Ekki heldur, bara ekki síst bróðar til að sko, dreifa hópnum að sé príplata ykkur leiti, sko. Ég hugsa að Konati sé svona barmið þess að komast inn í lið og upplöðun Klopp og verða svona fyrsti kostur í þessa vörn en hérna bara frábært með að þeir haldast heilir, það er bara með ólíkindum að Matti ber ennþá hlaupandi, sko.
Það er kraftaverk,
hann er gangandi kraftaverk, sko, en hérna strákar, ég held að dagskráin sé tæmt þetta árið í framhald af því spá fyrir þennan leik og við, eins og segja, það verður byggarleikir og þannig vikur framöndan og hérna allskins gleði en hvernig fer Chelsea Liverpool?
Já. Maggi, kottu við þína fyrst.
Já, ég hérna Ég held að við vinnum þetta. Ég held að við séum bara, ég held að segja svo steinir, það getur ekki verið við séum þessum krumma höndum ekki lengur og það er einhvern veginn, veist, London hefur gengið vel hingað til á mörgu leiti, en þetta verður alvöru fótboltaleikur og bara tveggja góðra liða. Ég veit ekki hvernig, ég held að sé 2-1, ég held að segja 2-1 sigur, það er klassisk úrslitabrúni, 2-1 sigur, þannig að ég ætla að enda þar í spánni.
Ég ætla að segja að við hörkum út 1-0 sigur.
Já, ég er aðeins ágjör að Liverpool verði áfram í ykkur hyggsti og harki.
Þú ert cancelled.
Já, ég er ekki spenntur fyrir leik. Ég held að þetta sett 1-1 og ég er mjög mikið til að hóf sokk út af því. En hérna strákar ykkur loka orð fyrir þetta ár eða næsta ár. Má nú taka þetta 2021 og setja tróðinni tífunum og fýra því upp á minnætti held ég.
Já, megi það bara fokka sér lengi.
Já,
alveg. Megi það fokka sér lengi, það er loka orð á þess ári. Hæðu, við sjáum stressin á næsta ári.
Gleðilegt ár, gleðilegt ár allir.
Gleðilegt ár.
Gleðilegt árið.